havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 30-sentyabr juma, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Bugun O'zbekistonda prezidentlikka nomzodlarni rasman ko'rsatish jarayoni boshlanadi. Toshkentda Rossiya oliygohlariga imtihon qabul qiluvchi markaz tashkil etiladi. Ukraina Rossiya Oliy sudining Qrim Tatar majlisi faoliyatini taqiqlash to'g'risidagi qaroriga norozilik bildirdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Bugun O'zbekistonda siyosiy partiyalar oliy rahbariyatlari tomonidan prezidentlikka nomzodlarni rasman ko'rsatish jarayoni boshlanadi. 30-sentyabrdan boshlangan jarayon 20-oktyabrda yakunlanadi. Avvalroq mamlakatda rasman ro'yxatdan o'tgan 4 siyosiy partiya anjumanlarida prezidentlikka nomzodlar ko'rsatilgan edi. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi Shavkat Mirziyoyevni, Milliy tiklanish partiyasi Sarvar Otamurodovni, Xalq demokratik partiyasi Xotamjon Ketmonovni, Adolat partiyasi Narimon Umarovni prezidentlikka nomzod sifatida ko'rsatgan. Endi ularning nomzodlari oktyabr oyi o'rtalarida bo'lib o'tadigan partiyalar qurultoylarida tasdiqlanishi lozim. Shundan so'ng nomzod Markaziy saylov komissiyasida rasman ro'yxatga olinish uchun saylovchilarning 214 mingta ovozini yig'ish kerak bo'ladi. O'zbekistonda prezidentlik saylovi 4-dekabrda o'tkaziladi. O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev Isroil prezidenti Reuven Rivlin va bosh vazir Binyamin Netanyaxuga mamlakatning sobiq prezidenti Shimon Peres vafoti munosabati bilan ta'ziya bildirdi. Shimon Peres Tel-Avivdagi kasalxonalardan birida 28 sentyabr kuni 93 yoshida vafot etgan edi. U 2007-yildan 2014-yilgacha Isroil prezidenti bo'lgan. 1994-yilda Shimon Peres Nobel mukofoti otiga sazovor bo'lgan edi. Joriy o'quv yilida Toshkentdagi Rossiya fan va madaniyat markazida yagona davlat imtihonini qabul qiluvchi sertifikatchalangan markaz ochiladi. Novosti agentligining Rossotrudnichestvo rahbari o'rinbosari Dmitriy Gujelga tayanib xabar berishicha, markazda Rossiya oliygohlariga o'qishga kirmoqchi bo'lgan o'zbekistonliklardan imtihon qabul qilinadi. Rossiya yagona davlat imtihonini topshirgan har bir bola Rossiyaning istalgan oliygohida hech qanday kvotasiz bepul o'qish imkoniyatiga ega bo'ladi, deb bildirdi Dmitriy Gujel. Rossiya oliygohlarida ayni paytda o'zbekistonlik 12 ming talaba o'qimoqda. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. Ukraina Tashqi ishlar vazirligi Rossiya Oliy sudi Qrim Tatarlar majlisi faoliyatini taqiqlash to'g'risidagi quyi sud instansiyasi qarorini kuchda qoldirganiga norozilik bildirdi. Qrim Tatar xalqining oddiy oliy vakolatli va ijrochi organi bo'lgan tashkilot faoliyatining taqiqlanishi haqoratdan boshqa narsa emas, deyiladi Ukraina Tashqi ishlar vazirligi bayonotida. Rossiya Qrimni bosib olganidan 2 yil o'tib, 26 aprel kuni Qrim sudi Qrim Tatar majlisi faoliyatini taqiqlash to'g'risida qaror chiqargan edi. Qrim Tatar majlisi Ukraina hukumati tomonidan 1999-yilda rasman tan olingan. AQSh, Hindiston va Pokistonni bahsli bo'lib qolayotgan Kashmir hududi masalasida keskinlikni kuchaytirmaslik uchun munosabatlarni yaxshilashga chaqirdi. 29 sentyabr kuni Hindiston maxsus kuchlari Kashmirning Pokistonga qarashli hududiga jangarilarni yo'q qilish bahonasida kirib kelganidan so'ng AQSh davlat departamenti Vashingtonning mana shu bayonotini o'qib eshittirdi. Pokiston 29 sentyabr kuni ikki harbiysi Hind askarlari tomonidan o'ldirilganini ma'lum qildi. Pokistonning bildirishicha Hind askarlari bilan jang 6 soat davom etgan. Turkiya 2017-yil bahorigacha Suriya bilan chegaralarini devor bilan to'sishini ma'lum qildi. Turkiya mudofaa vaziri Fikri Ishik Suriya bilan chegaradosh 911 kilometrlik hudud to'la yopilishini aytdi. Anqara chegaradagi devor Turkiyaga Suriyadan kelayotgan qochqinlar oqimini to'xtatib qoladi, deb umid qilmoqda. Bugungi kunda Turkiyada suriyalik 3 million qochqin yashamoqda. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Ayni damga qadar olingan asosiy xabarlar edi. Xabarlar tafsiloti internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. Qarshimizdagi daqiqalarda Moskvada memorial inson huquqlari tashkiloti faoli Bahrom Hamroyev hibsga olingan. Andijonda chiroyli nomer uchun pul talab qilgan 8 nafar militsiya xodimi qo'lga olindi. Facebook ijtimoiy tarmog'idagi voditeli Toshkentda guruhi haydovchilarga beminnat xizmat ko'rsatishni boshladi. Toshkentda esa oylik yo'l chiptalari metro uchun ham ishlaydigan bo'ldi. Demak, dastlabki xabarlar hozir Moskvadan. Bugun ertalab Moskvada inson huquqlarini himoya qiluvchi memorial inson huquqlari tashkiloti faoli yordam tashkiloti rahbari Bahrom Hamroyev uyidan Rossiya xavfsizlik kengashi FSB xodimlari tomonidan olib ketilgan. Bu haqda ozodlikka huquq faolining turmush o'rtog'i xabar qildi. Memorial va fuqaroviy ko'mak tashkilotlari Bahrom Hamroyevni nima sababdan va qayerga olib ketganligiga oydinlik kiritmagan. Xabar tafsilotlari bilan Moskvadan muxbirimiz Davlat Qudrat.
Huquq faoli Bahrom Hamroyev bugun tongda Rossiya huquq tartibot organlari xodimlari uyiga kelib tintuv o'tkazishgani va keyinchalik uni olib ketishgani haqidagi xabarni Moskvadagi fuqaroviy ko'mak tashkiloti rahbari Svetlana Gannushkinaga telefon orqali yetkazgan. Svetlana Gannushkinaning ozodlikka aytishicha, Bahrom Hamroyevning qanday ayblov bo'yicha hibsga olingani hozircha qorong'iligicha qolmoqda.
Сегодня в 10:11 он мне позвонил с телефона, который
Bugun ertalab soat 10 da Bahrom Hamroyev menga qo'ng'iroq qilib, uyida tintuv o'tkazilayotgani va o'zini Lubyankaga olib ketishayotganini aytdi. Facebook xodimlari nima sababdan tintuv o'tkazishganini aytishmagan, faqat sen nima uchun Hizbu Tahrirni himoya qilasan deb so'rashgan xolos. Suhbatimiz shu joyga kelib uzildi. Hozirga qadar Bahrom Hamroyev bilan bog'lanish urinishimiz natija bermayapti. Hozirda biz advokatimiz orqali Facebook'ga ariza yozib, Bahrom Hamroyevning nima sababdan va qayerga olib ketilganini bilmoqchimiz, dedi Moskvadagi fuqaroviy ko'mak tashkiloti rahbari. Svetlana Ganushkinaning aytishicha, Bahrom Hamroyevning Hizbu Tahrir tashkilotiga aloqadorligi bo'yicha gumonlarga biror asos yo'q.
Hizbu Tahrir чуждая нам организация, поскольку она требует установления.
Hizbu Tahrir bizga yot tashkilot, chunki bu tashkilot butun dunyoda yagona rejimdagi davlat boshqaruvini talab etadi. Shuning uchun bizning memorial tashkilotimiz xodimlari, jumladan Bahrom Hamroyevning Hizbu Tahrirga biror aloqasi yo'q. Bizning ishimiz faqat insonlar huquqlarini himoya qilishdir. Biz barcha tashkilotlar, jumladan Hizbu Tahrir tashkilotidagi insonlar huquqlarini paymon etilishi va ushbu tashkilotga aloqadorligi soxtalashtirilgan ayblovlarga qarshi chiqib kelamiz. Ko'rinishdan Bahrom Hamroyev bo'yiniga ana shunday soxtalashtirilgan ayblovni qo'yishmoqchi, dedi Svetlana Ganushkina. Bahrom Hamroyev 1992 yildan buyon Rossiyada inson huquqlarini himoya etish bilan shug'ullanib keladi. U so'nggi bir necha yildan buyon Rossiyada islomiy aqidaparastlik va radikal diniy ayblovlar bilan hibsga olingan insonlarni himoya etish bilan tanilgan. Bundan tashqari, Markaziy Osiyo, xususan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari muammolarini yechishda ham faoliyat ko'rsatib kelgan. Davlat Qudrat, Ozodlik, Moskva.
Demak, Bahrom Hamroyev bugun Moskvada hibsga olingan. Eslatamiz, Bahrom Hamroyev Moskvada yordam tashkilotini tuzish orqali Rossiyadagi minglab o'zbekistonlik mehnat muhojirlarga huquqiy yordam ko'rsatish bilan shug'ullanib kelgan. U bir necha yil avval Moskvada noma'lum shaxslar tarafidan kaltaklab ham ketilgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Toshkentda oylik yo'l chiptalari metro uchun ham ishlaydigan bo'ldi. 29-sentyabrdan boshlab Toshkentdagi jamoat transporti uchun oylik yo'l chiptalari metro uchun ham ishlay boshlagan. 2004 yildan boshlab Toshkentda oylik chiptalari metroda ishlashi bekor qilingan edi. Toshkent shahar hokimiyatidagi ozodlik manbasining aytishicha, 2004 yilda Toshkent metrosida oylik chipta bekor qilinishi o'sha paytda bosh vazir bo'lgan Shavkat Mirziyoyev buyrug'i bilan amalga oshirilgan.
Tosh shahar transxizmat shirkatining oylik chiptalar sotish bo'limi boshlig'i Aqida Mirzaboyevaning ozodlikka aytishicha, shahar hokimligi qarori bilan 29 sentyabrdan boshlab metroda oylik chipta bilan yurish mumkin.
yo'lovchilarni iltimosi, talabi hamda yo'lovchilar qulaylik maqsadida o'sha mavjud to'rtdagi oilaga chiptamiz bor. O'shanga metro ham qo'shilgan. Hozir o'quvchi nafaqa talabalarga imtiyozli hisoblanadi.
Demak, buni narxlari qanaqa? Hamma uchun, ya'ni obshisi masalan.
Mana obshisi endi 1-oktyabrdan avtobus. Avtobus metro bor 166 ming bo'ladi.
166 ming bu hammaga, metro dohil ya'ni.
Avtobusga, metroga da. Faqat avtobus o'ziga 120 ming bo'ladi. Endi pensioner nafaqa o'quvchilarga metro bilan 83 ming bo'ladi.
Toshkent shahar yo'lovchi transportida shahar aholisi va mehmonlarga qulaylik yaratish maqsadida 29 sentyabrdan boshlab yangi oylik yo'l chiptalari xizmat doirasiga metro ham kiritildi. Bundan metro tizimi moliyaviy foyda ko'radi, dedi mulozima.
Birinchidan yo'lovchilik qulaylik, ikkinchidan biz ham sotishni ko'paytiramiz, hajmini ko'paytiramiz. Oylik yo'l chipta sotish hajmini ko'paytiramiz.
Suhbatdoshga ko'ra, barcha transport vositalarini qamalagan oylik chipta narxi 166 ming so'm, o'quvchi va nogironlar uchun 84 ming so'm imtiyozli qilib belgilangan. Bu chiptalar bugundan boshlab metro kiraverishdagi kassalarda sotilmoqda, dedi Aqida Mirzaboyeva.
Hokimiyat bilan birgalikda hokimiyat.
Toshkentlik 19 yashar talaba Dilshod Nishonqulovning aytishicha, o'quv dargohlari metro yo'nalishida joylashgani bois, oylik chiptalarning metroga ham ishlay boshlashi talaba va o'quvchilar uchun juda muhim, ayni muddao qulaylik bo'lgan. 2004 yildan boshlab Toshkentda oylik chiptalari metroda ishlashi bekor qilingan edi. Toshkent shahar hokimiyatidagi ozodlik manbasining aytishicha, 2004 yilda Toshkent metrosida oylik chipta bekor qilinishi o'sha paytda bosh vazir bo'lgan Shavkat Mirziyoyevning buyrug'i bilan amalga oshirilgan. Naqd pul tushumini ko'paytirish bo'yicha qaror doirasida oylik chiptalarni metroga ishlatmaslik g'oyasi Mirziyoyevdan chiqqan edi. Odamlar o'shanda bosh vazirdan norozi ham bo'lgan edi. Bosh vazirlikning ilk yillarida qilgan yangiliklaridan biri bo'lgan edi bu. Ya'ni Mirziyoyev bosh vazir lavozimiga kelgach qilgan ilk qo'shtirnoq ichidagi yaxshiliklardan biri edi bu. Endi xalqqa yoqish uchun PR aksiya tariqasida admin qilyapti, deydi manba. O'tgan haftada O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev metroning Yunusobod yo'nalishidagi qurilish ishlarini yakunlash to'g'risida ham ko'rsatma bergan edi.
Demak, Toshkentda oylik yo'l chiptalari metro uchun ham ishlaydigan bo'ldi. 29 sentyabrdan boshlab Toshkentdagi jamoat transporti uchun oylik yo'l chiptalari metro uchun ham ishlay boshlagan. 2004 yildan boshlab Toshkentda oylik chiptalari metroda ishlashi bekor qilingan edi. Toshkent shahar hokimiyatidagi ozodlik manbasining aytishicha, 2004 yilda Toshkent metrosida oylik chipta bekor qilinishi o'sha paytda bosh vazir bo'lgan Shavkat Mirziyoyev buyrug'i bilan amalga oshirilgan. Navbatdagi lavhamiz ham, demak, O'zbekistondagi yo'l harakatiga oid. O'z internet hamjamiyati orasida mashhur bo'lgan, ayniqsa Facebookdagi Vodichili Toshkentda guruhi faollari poytaxt va mamlakat yo'llarida texnik nosozlik tufayli harakatlana olmay qolgan haydovchilarga o'zaro beminnat yordam xizmatini yo'lga qo'ydi. Facebook tarmog'ida tashkil etilgan mazkur guruhning a'zolari soni 86 ming kishidan ko'proqdir. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Elmurod.
Ijtimoiy tarmoqda haydovchilar orasida mashhur bo'lgan Vodichili Toshkentdagi guruhi haydovchilarga o'zaro yordam ko'rsatish xizmatini yo'lga qo'ydi. Agar biron bir haydovchi akkumulyator o'tirib qolgan, baloni teshilgani yoki boshqa bir nosozlik tufayli harakatini davom ettira olmay qolsa, guruh qoshida tashkil etilgan yordam telefoniga murojaat qilishi mumkin.
У нас так группа есть в Телеграме, мы там помогаем друг другу, а теперь хотелось бы, чтобы всем было оказано.
Dastlab biz bu xizmatni Telegramda tashkil qilgan edik. Biz bir-birimizga yordam berishni asosiy maqsad qilib qo'yganmiz. Shuning uchun bu xizmatni telefon orqali ham yo'lga qo'ydik. Ya'ni Telegram yo'q bo'lsa, haydovchi bevosita telefon orqali murojaat qilishi mumkin, dedi Vodichili Toshkentda guruhi asoschilaridan biri Yuri Tigay. Unga ko'ra, texnik yordam so'rayotgan haydovchilarga yordam boshqa bir ko'ngilli haydovchi tomonidan ko'rsatiladi va buning uchun yordam so'ragan haydovchidan hech qanday haq olinmaydi.
Наши участники обычные люди, там на своих работах работают, просто кому близко по пути, либо просто скучно, там выезжает, помогает.
Yordam ko'rsatuvchilar bizning guruhimiz a'zolaridir. Ularning har birini o'z ish joyi bor. Ular yordam so'ragan haydovchiga yaqinroq joyda bo'lsalar yoki shunchaki zerikib o'tirgan bo'lsalar, tezda yordamga yetib boradilar. Xizmat ishga tushganidan beri kuniga 10 ga yaqin odam telefon qilyapti. Ularning hech biri yordamsiz qolgani yo'q. Haydovchilar har doim bir-birlariga o'zaro yordam ko'rsatishga harakat qiladilar, dedi Yuri Tigay. Suhbatdoshimizga ko'ra, yordamga muhtoj haydovchilar bu xizmatdan ertalabki soat 8 dan kechki soat 11 gacha foydalanishlari mumkin.
Сейчас пока вот прикурить, да, там аккумулятор сел. Потом я чувствую, зимой будет, когда с бензином напряг, вот бензин просить.
Hozir asosan akkumulyatori o'tirib qolganlar yordam so'ramoqda. Ammo sezishimcha qishda benzin taqchilligi boshlanganidan so'ng benzin so'rab ham telefon qila boshlashadi, dedi Yuri Tigay. O'zbekistonda so'nggi yillarda vaqti-vaqti bilan benzin taqchillashib qolishi odatiy holga aylanib bormoqda. Yuri Tigaydan Vodichli Toshkentda guruhi bu muammoni bartaraf etilishiga ham e'tibor qaratadimi deb so'radik. U yo'q, bu davlatning ishi, biz bunga aralashmaymiz deb javob berdim. Facebook tarmog'ida bir necha yil avval tashkil etilgan va haydovchilar orasida ommalashgan Vodichli Toshkentda guruhining 86 mingdan ortiq a'zosi bor. Guruh a'zolari o'zaro O'zbekiston avtomobil sozligidagi mavjud masalalar, avtomobillarga oid yangiliklar bilan o'rtoqlashib, bir qator muammolarni ham muhokama qilib keladilar. Guruh a'zolari turli aksiyalarni ham o'tkazadi. Masalan, so'nggi marta shu yilning sentyabr oyi o'rtalarida Vodichli Toshkentda guruhining faollari Namangandan Samarqandga velosipedda 525 kilometrlik yo'l bosib, Prezident Islom Karimovning qabrini ziyorat qilib qaytgan 76 yashar Husan Hojiboyevga yangi velosiped va xolodilnik sovg'a qilgan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Eslatib o'taman, siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Dasturimiz davom etadi. O'zbekistonda paxta yig'im-terim mavsumi avj pallaga chiqar ekan, mamlakatda naqd pul taqchilligi yana ham kuchaygani kuzatilmoqda. Ayni paytda o'zbekistonliklar xorijda yashayotgan yaqinlaridan jo'natilgan pullarni ham byurokratik to'siqlar bois ololmayotganliklarini aytishmoqda. Toshkent maktablarida esa tashkil qilingan 36 ta yozgi bolalar oromgohiga byudjetdan ajratilgan pullar joriy yilda ham berilmagan. Oromgohlar egalariga ko'ra keyingi 4 yil ichida poytaxtdagi kunduzgi oromgohlarda bolalar ovqatlanishi uchun byudjetdan jami 1 milliard 440 million so'm ajratilishi lozim edi.
Toshkentlik tadbirkor yigitning ismini ochiqlamaslik sharti bilan ozodlikka aytishchi, u poytaxtdagi yozgi oromgohlardan ikkitasini 4 yil davomida oziq-ovqat bilan ta'minlagan. Unga ko'ra, 4 yil ichida bolalar ovqatlanishi uchun sarflagan 80 million so'mga yaqin puli berilmayapti.
Lager maktabni boqqanman. Kelasiga ham qarz oldik.
2013, 2014, 2015, bu yil 2016 ham qo'shildi.
Hozir menga qarzdorligi bitta faqat mana korxonam o'ziga qarzdorligi to'chni summasi 79 million 500 qanchadir. 4 yil ichida.
Tadbirkor yigitning aytishicha birgina u emas, balki yozgi oromgohlarga xizmat ko'rsatgan barcha tadbirkorlar 4 yildan beri pulini ola olmayapti. 6 yildirki Toshkent shahridagi maktablarda 4 smenadan iborat 40 kunlik yozgi kunduzgi bolalar oromgohlari tashkil qilingan. Poytaxt maktablaridan olingan ma'lumotga ko'ra, dastlabki 2 yil davomida oromgohlar uchun ajratilgan pullar uzluksiz berilgan, lekin keyingi 4 yil ichida bir tiyin ham berilmayapti. Buning natijasida maktablar oshxonalarni ijara olgan tadbirkorlar oldida qarzdor bo'lib qolmoqda. 4 yildan beri bormagan idoramiz qolmadi. Qayerga borsak, qop-qop va'da berib qo'ynimizni puchong'oqqa to'ldirib yuborishyapti. Shartnoma bo'yicha tadbirkorga biz pul to'lashimiz kerak, lekin bizga pulni yuqoridan tushirib berishlari lozim. Pul ham yo'q, dodimizni eshitadigan biror tashkilot ham yo'q, deydi Toshkentdagi maktablardan birining ismini ochiqlamayotganimiz direktori. Tadbirkorlarning ozodlikka taqdim qilgan hujjatlariga ko'ra, har yili bahorda bosh vazir Shavkat Mirziyoyev raisligida bolalar oromgohlarga bag'ishlangan selektor yig'ilishlari o'tkazilib, har bir seminarda bitta bolaning ovqatlanishi uchun bir kunga 3000 so'm, jami 30 ming so'm sarflanishi belgilangan. Toshkentdagi xalq ta'limi bo'limlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, oromgohlar xarajatlari
xarajatlarning 25% ota-onalar zimmasiga yuklangan, qolgan 75% esa davlat byudjetidan qoplanishi haqida qaror qabul qilingan. Joriy yilda poytaxtdagi 36 ta oromgohda 16 mingdan ziyod bola dam oldi. Hisob-kitob qilinsa, 16 ming bolaning oromgohda ovqatlanishiga jami 480 million so'm pul kerak. Bu pulning 25%ini ota-onalar to'lasa, qolgan 360 million so'mi byudjetdan qoplanishi lozim. Demak, keyingi 4 yil ichida Toshkentdagi kunduzgi oromgohlarda ovqatlanish uchun byudjetdan taxminan 1 milliard 440 million so'm ajratilishi lozim edi. Ozodlik O'zbekiston Xalq ta'lim vazirligiga murojaat qilganida mas'ul mulozim oromgohlar bo'yicha qarzdorlikdan xabardor ekani, biroq muammoni hal qilish ular qo'lida emasligini ta'kidladi. Mulozimga ko'ra, poytaxt oromgohlarining moliyaviy tomoni Toshkent shahar hokimligi zimmasida bo'lib, muammoni bartaraf qilish uchun mas'uliyat ham hokimlikka yuklangan. Toshkent shahar hokimligining iqtisodiyot va ijtimoiy rivojlantirish masalalari kotibiyati mulozimi esa Ozodlik bilan suhbatda poytaxt oromgohlarining moliyaviy masalalariga hokimlikning umuman aloqasi yo'qligi va bu borada shahar xalq ta'limi boshqarmasiga murojaat qilishimizni ta'kidladi. Toshkent shahar xalq ta'limi bosh boshqarmasining boshlig'i Akbarovning joriy yil 27 maydagi 177 sonli buyrug'iga ko'ra o'quvchilarning yozgi dam olish mavsumi bo'yicha shtabga shahar xalq ta'limi bosh boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari Ravshan Ergashev raislik qilgan. Poytaxt maktablaridagi oromgohlar faoliyati uchun mas'ul mulozim Ergashev ham Ozodlik bilan suhbatda yozgi oromgohlarning moliyaviy masalasiga xalq ta'limi boshqarmasining umuman aloqasi yo'qligini aytdi.
Bunaqangi vakolatim yo'q men. Yoz davomida o'quvchilarga yozgi ta'tilni mazmunli tashkil etish uchun juda katta dastur asosida sharoitlar yaratildi. Oromgohlar ham bo'ldi, to'g'ri, maydonchalar bo'ldi, lekin bunaqangi tashkillashtirish taraflaridan xabarim yo'q. Men ma'naviy ma'rifiy tadbirlarni tashkil etaman. Moddiy texnik taraflarimga javob bera olmayman.
Kim beradi unga javobni?
Unisini bilmayman. Hokimiyat tomonidan tashkil etiladi.
Dedi Toshkent shahar xalq ta'limi bosh boshqarmasi boshliq o'rinbosari Ravshan Ergashev. Xo'sh, unda yozgi oromgohlarda bolalarni 4 yildan beri ovqatlantirgan tadbirkorlarning 1 milliard 440 million so'mlik pulini kim to'laydi? Hozircha bu savolga aniq javob topilganicha yo'q. Ozodlik mavzuni o'rganishda davom etadi.
Qashqadaryoning Muborak tumani talalarida paxta terayotgan shifokorlardan iborat hasharchilar guruhi madaniy hordiq bahonasi bilan pul yig'ilayotganidan shikoyat qilishmoqda. Hasharchilar har ikki kunda berilayotgan konsertlardan hech kim qoniqmayotganini aytib, daladagi sharoitlar yomonligidan ham nolishadi. Mutasaddilar esa imkon darajasida sharoitlar yaratilganini ta'kidlashmoqda. Yana tafsilotlar bilan hamkasbim Mehribon.
Muborak tumanining Guliston qishlog'i dalalarida paxta terayotgan Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Qashqadaryo filialining 400 nafar ishchisi 30-sovxoz hududiga joylashtirilgan. Hasharchilar nomidan Ozodlikka yo'llangan maktubda bir nechta muammo tilga olingan. Ulardan birinchisi tekin konsertlar uchun hasharchilardan pul yig'ilayotgani haqida. Bizdan shtab boshliqlari madaniy hordiq, ya'ni konsertlar uchun pul yig'ib olishmoqda. Har 2 kunda pul yig'ishadi, 5000 so'mdan, deyiladi hasharchilar maktubida. Shifokor hasharchilardan biri Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, berilayotgan konsert dasturlaridan hech kim qoniqmayapti. Paxtadan keyin kechqurun bo'ladi konsertlar. Juda ham zerikarli. Hech kim raqsga ham tushmaydi. Mahalliy qo'shiqchilar, o'zi hasharchilarning madaniy hordiq olishlari uchun dalalarda tekin konsert berilmaydimi? Bizdan esa har 2 kunda konsert uchun pul olishadi, dedi ism ochiqlanmaslikni so'ragan hasharchi. Muborak tuman hokimligi vakillaridan biri hasharchi terimchilarga beriladigan konsertlar asosan bepul bo'lishini ta'kidladi. Hasharchilarning ko'ngilli hordiq chiqarishlari uchun hokimlikning madaniyat bo'limi xodimlari bir qancha dasturlar ishlab chiqishgan. Ular navbati bilan hasharchilar oldiga borib, konsert dasturlari namoyish qilishadi. Faqat taxtdan biror mashhur artist kelib qolsa, 1-2 so'm pul yig'ilish mumkin. Lekin odatda bunaqa konsertlar mutlaqo tekin bo'ladi, dedi hokimlik vakili. Ozodlik Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Qashqadaryo filiali direktori o'rinbosari Barat Qodirov bilan bog'langanida, u konsertlar uchun pul yig'ilayotganini tasdiqladi va bu pullar hashar tarzida yig'ilayotganini ta'kidladi.
Madaniy hordiq, mana biz har haftada oshqilyapmiz, oshqib beryapmiz. Borib o'zimizni doktorlarimiz ichidan qo'shib aytadiganlari bor. Kecha hafta ham 50 kilo osh qilib, ana qilib bayram qilib berdik. Har hafta borlayapti. Bu hafta ham rejalashtirilgan.
Kim hisobidan?
Endi hamma o'zi ko'ngildan chiqarib berishadi. O'z qanaqa sen pul ber, u bu ber deyilmaydi. Ko'ngildan chiqarib o'sha hashar uchun qilib beramiz.
Dedi Barat Qodirov. Ayni paytda Ozodlik bilan suhbatlashgan hasharchilarning aytishicha, ovqat uchun alohida pul olinadi va buning konsert dasturlariga aloqasi yo'q. Har kuni ovqat uchun tergan paxtamizdan 6300 so'mdan ushlab qolinadi. Lekin pishirgan ovqatlari bu pulga loyiq emas, dedi yuqorida gaplashganimiz shifokor hasharchi. Qarshilik hasharchilar maktubida yotoq joylardagi sharoitlar yomonligi ham tilga olinadi. Har kuni yotoq joyimizdan 3-4 ilon chiqadi. Juda ko'p sichqon bor. Ko'pchilik ilonni ko'rib xushidan ketib qolishdi. Yuragi ushlab qoldi. Keyin doktorga ko'rsatganmiz, deyiladi hasharchilar maktubida. Barat Qodirov hasharchilarning ushbu shikoyatini inkor qilmadi.
Sichqon bo'lishi mumkin, dalada endi sichqon bo'ladi. Eng dalada ilon bo'ladi. Dalada endi ilon sizlarda bo'ladi. Ilon bo'lishi mumkin, dalada bo'ladi ilon endi. Buni hech kim inkor etib bo'lmaydi. Lekin sharoitlari, yotoqlari men necha bor ko'rganman, hammasi joyida.
Dedi Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Qashqadaryo filiali direktor o'rinbosari Barat Qodirov.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik dasturimiz davom etadi. Xitoy konsulligi o'zbekistonliklarga viza berishni to'xtatib qo'ygan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Bishkekdagi Xitoy elchixonasi oldida 30-avgust kuni sodir etilgan terror xuruji ortidan Xitoy Xalq Respublikasining Toshkentdagi konsulligi o'zbekistonliklarga individual viza berishni to'xtatgan. Onlayn guruh vizasiga hujjat qabul qilayotgan konsullik vakillari ayni paytda pasportida Turkiya vizasi bo'lganlarga ham viza berishdan bosh tortmoqda.
Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Xitoy elchixonasi rasmiy vakili O'zbekiston vatandoshlariga viza berishning avgust oyi oxirida to'xtatilganini tasdiqladi. Ha, hozir faqat 30-avgustgacha topshirilgan hujjatlar ko'rib chiqilyapti. Lekin bu ham hali viza beriladi ularga degani emas. Viza uchun hujjat qabul qilish bir oydan beri to'xtatilgan. Siz konsullik bo'limi emas, elchixonaga tushdingiz. Hozir konsullikda hech kim yo'q. Savollaringizga konsullik ochilganda telefon qilib javob topishingiz mumkin, dedi Xitoy Xalq Respublikasining O'zbekistondagi diplomatik vakolatxonasi vakili. Xitoy elchixonasi qoshidagi konsullik bo'limi telefonlariga kun davomida qilingan qo'ng'iroqlarga ovoz yozish mashinasi javob qaytardi, xolos.
Assalomu alaykum. Bu O'zbekistondagi Xitoy Xalq Respublikasi elchixonasining konsul bo'limi. O'zbek tilida eshitish uchun 3 ni bosing.
Poytaxt Toshkentda Xitoyga viza olib berishga ixtisoslashgan qator sayyohlik shirkatlari faoliyat yurg'izadi. Ana shunday shirkatlardan biri vakili Xitoy xususan Urumchiga borish uchun individual viza berish avgust oyi oxirida to'xtatilgani, ayni paytda guruh vizalariga sayyohlik shirkatlari vositasida onlayn hujjat qabul qilinayotganini bildirdi. Bir oy bo'ldi, viza bermay qo'yishdi. Har bir davlatning o'z siyosati bor. Nega to'xtatgani haqida bizga izoh berishmadi. Lekin guruh bo'lib boruvchilarga 3-5 kun ichida onlayn viza qilib berayapti. Buning uchun bir kunda borib, bir kunda qaytadigan kamida 2 odam vizaga murojaat qilish kerak. Viza ularning pasportiga emas, alohida qog'ozga qo'yiladi. Agar bittasi bormay qolsa, ikkinchisi ham bora olmaydi. 5-10 kishi bo'lsa ham farqi yo'q, dedi Toshkentdagi sayyohlik agentliklaridan biri xodimi. Ozodlik suhbatlashgan boshqa tur agentlik vakili Xitoy elchixonasi o'zbekistonliklarga individual viza berishni to'xtatish barobarida pasportida Turkiyaga borib kelganini ko'rsatuvchi viza stikeri borlarga ham viza bermayotganini qo'shimcha qildi. Bilasiz, hozir bizda ham Turkiyadan kelayotganlarni aeroportdayoq maxsus ro'yxatga olishyapti. Xavfsizlik uchun albatta. Xitoy ham Turkiyaga borganlarga viza bermayapti. Pasportida Turkiya vizasi borlarga atkaz qilyapti. Rossiyada uzoq yurganlarga ham bular shubha bilan qarayapti. Bulardan onlayn gruppavoy viza uchun hujjat pul oladi, lekin pasportni olishga borganimizda atkaz beryapti. Negaligini aytishmayapti. Shu xavfsizlik uchun bo'lsa kerak-da, dedi Toshkentda mijozlarga Xitoy vizasi olib berish bilan shug'ullanuvchi shirkatlar yana biri vakili. Bu suhbatdoshga ko'ra, Xitoy konsulligi 15 oktyabrdan boshlab o'zbekistonliklardan individual viza uchun hujjat qilishni boshlashi mumkin. Ammo Xitoy konsulligi bilan bog'lanish urinishlari samara bermagani bois, bu ehtimolning qanchalik haqiqatga yaqinligini aniqlash imkoni bo'lmadi. Ozodlik bilan suhbatda har ikkala sayyohlik shirkati vakili Xitoy elchixonasining o'zbekistonliklarga individual viza berishni to'xtatgani va guruh vizalari uchun talablarni kuchaytirgani asosan Urumchidan arzon mahsulot olib kelish bilan shug'ullanuvchi kichik tadbirkorlar uchun jiddiy noqulayliklar tug'dira boshlaganini qo'shimcha qildi. Ozodlik suhbatlashgan manbalar ochiqdan ochiq tilga olmagan bo'lsa-da, O'zbekistondagi Xitoy konsulligining alohida shaxslarga viza berishni to'xtatishi Bishkekdagi Xitoy elchixonasi oldida sodir etilgan portlash bilan ayni paytga to'g'ri kelmoqda. 30-avgust kuni ertalab Xitoy elchixonasiga uyushtirilgan xudkush hujum oqibatida bir odam nobud bo'lgan, uchtasi jarohatlangan edi. Bu voqea ertasiga Bishkekdagi Xitoy elchixonasi Qirg'iziston vatandoshlariga viza berish jarayonini noma'lum muddatga to'xtatib qo'ygan edi. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi 1-sentyabr kuni Xitoy vizasi uchun elchixonaga hujjat topshirgan vatandoshlar o'z pasportlarini vizasiz vazirlik binosidan olib ketishi mumkinligi haqida e'lon tarqatgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Qirg'izistonda 2010-yilgi o'sh voqealari uyushtiruvchisi sifatida ayblanib, sirtdan umrbod qamoqqa hukm etilgan Qodirjon Botirov Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining o'tgan hafta Varshavada bo'lib o'tgan inson huquqlariga oid yig'inida Bishkek hukumatini tanqid qilish ortidan o'shda uning so'zlariga norozilik sifatida qator matbuot anjumanlari o'tkazilmoqda. Tafsilotlar bilan o'sha yerdan muxbirimiz Sherzod Yusuf.
Polsha poytaxti Varshavada o'tgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining inson huquqlariga bag'ishlangan yig'ilishida ishtirok etgan Qodirjon Botirov 21-sentyabr kuni so'zlagan nutqida Yevropa davlatlari Qirg'izistonda demokratiya mavjud deb o'ylashadi. Aslida esa bu davlatda demokratiya mavjud emas deb hisoblashini aytgan edi. Botirovning nutqi Qirg'iziston jamoatchiligida katta noroziliklarni keltirib chiqardi. Jumladan, o'shda 27-sentyabr kuni o'zganlik bir guruh oqsoqollar matbuot anjumani o'tkazdi.
Bizga hech kim zastavchi qanday kerak yo'q, biz o'zimiz televizordan odam ko'rib ana hozirgi beylikda yurgandir shularga yo'l berganda biz norozi bo'lamiz.
Bizni matbuot anjumani o'tkaz deb hech kim majburlamagan, biz o'zimiz televizordan ko'rdik. Hukumatda o'tirganlarning shunga yo'l qo'yganiga norozi bo'lyapmiz. Oddiy aholi xohlaganicha televizor, gazeta orqali hukumatga norozilik bildiryapti-ku. Demokratiyaning borligi shuda, birov-birovga qaram emas. Shuning uchun uning so'zlariga norozi bo'lyapmiz. Uni olib kelishsin, qamashsin. Hozir hukumatda ishlayotgan aybdorlar ham u bilan birga javobgarlikka tortilsin. Xalq ko'r emas, hammasini ko'rib turibdi, deydi O'zganlik Abdumajid Qaparov. O'shda shu mazmundagi matbuot anjumani 23-sentyabr kuni O'sh shahar kengashi deputatlari tomonidan ham o'tkazilgan edi. Unda deputatlar Botirovning o'zbeklar huquqini himoya qilishga haqqi yo'q ekanini aytishgan edi. O'zganliklar o'tkazgan matbuot anjumani ishtirokchisi Abzaliddin Sharobiddinov ikki xalq orasidagi munosabatlar endigina iziga tushgan bir paytda Qodirjon Botirovning so'zlari yangi nizoga sabab bo'lishi mumkin deb hisoblaydi.
Men jazoga tortilib yomisa deb talab qilib kelmadim. Biz elimiz tinch bo'lib endi o'zini o'zi oyoqqa qo'yib, endi talochiligini, dikonchiligini yig'ishtirib, o'zlar o'zlar bo'lib o'zbek qirg'iz bo'lmasdan mana biz o'zganda tinch yashaganligi uchun shu narsalarni endi tinch yo'lga kelib kelgandan keyin qaytadan yarani yangilanishiga bo'lmaydi. Bunaqa narsalar to'xtatish kerak. Televideniyalarda bu narsalarni chiqarib, katta panikaga eldi. Haliga nimaga olib kelish kerak emas degan o'yda keldim men. Qodirjonning aybi bo'lsa, mamlakat bor, organ bor, tekshiradi, ko'radi, so'raydi, isbotlasa javob bersin. 2010-yilda mamlakatni boshiga kelgan 5 ta mamlakatni boshchilari birgalikda borgan, ishga borgan. O'shuning uchun biz uni
deydi Afzaliddin Sharobiddinov. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining inson huquqlariga bag'ishlangan yig'ilishida Qodirjon Botirovning nutq so'zlagani Bishkekda asosan parlament deputatlari orasidagi muhokamalarga sabab bo'lgan. Qirg'iziston parlamenti Qodirjon Botirovning Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti yig'inidagi ishtirokini muhokama qildi. Yig'inda ishtirok etgan Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Dinara Kemelova YHXTga norozilik notasi jo'natilganini aytdi. Deputatlar parlament qo'mitasi yig'ilishida ichki ishlar vazirligidan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik majlisida Qodirjon Botirovning oldida o'tirgan qirg'iz huquq faollarini jinoiy javobgarlikka tortishni, Botirovni Qirg'izistonga ekstraditsiya qilinishiga erishishni talab qilishdi. Biroq Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi deputatlarining bu talabiga javoban Interpol siyosiy qochqin hisoblanadigan Qodirjon Botirovga nisbatan xalqaro qidiruv e'lon qilishdan bir necha marta bosh tortganini ma'lum qildi. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
O ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik to'lqinlarida siz navbat endi muhojir kundaligi eshitirishiga. Bugun ozodlik radiosida O'zbekiston tashqarisida qolayotgan millionlab o'zbek muhojirlari muammolari va hayotini yoritishga bag'ishlangan yangi rukun muhojir kundaligini ochamiz. Hurmatli tinglovchilarimiz u orqali o'z muammolari yoki bo'lmasa talab takliflari bilan chiqishlari, fikr mulohazalari bilan o'rtoqlashishlari mumkin. Buning uchun muxlislarimiz Botan, Telegram, Viber yoki Messengerlar, Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqlari, saytimizda ko'rsatilgan telefonlar, email manzillari va mavjud boshqa aloqa vositalari orqali xabar yo'llashlari mumkin. Demak, muhojir kundaligi bugun ozodlikda mazkur rukun boshlovchisi Umidbek mavzuni davom ettiradi.
Bugungi dasturimizni Rossiyadan kelgan xabar bilan boshlaymiz. Odatda ozodlik Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbekistonlik yurtdoshlardan ish sharoitlari, mehnat haqi va ish beruvchilarning zo'ravonliklari borasida ko'plab xabarlarni olib turadi. Moskvaning Raminskaya tumani Sofina qishlog'ida joylashgan omborda ishlayotgan 300 ga yaqin muhojir nomidan xabar yo'llagan Rustamjon aka ish sharoitlaridan shikoyat qildi. Telefon orqali suhbatda muhojir jismoniy mehnat qilayotgan hammollar va omborxona ishchilarining 90%ini o'zbek muhojirlar tashkil etadi deydi.
Firmada yaxshi ovqat bermaydi. 1500 ga yaqin ishlaydi boshqalarga. Tuzoqoy ruslar ishlaydi ularda. O'zini ostalovi boshqa ular boshqa joyda ovqatlanadi.
Ha, ya'ni muhojirlarga alohida, o'zlariga alohida qilganmi?
Ha, yerda qanday desa bo'ladi. Qachon kelsang, shu ostalovida bu ovqatdan ko'ngli chiqmaydi. Mazasi yo'q, ovqatning go'shti yo'q. Ozgina sarsi solib qo'ygan, ikkinchi ovqatda birinchi ovqatda shu pellovka bo'ladi, yo'qmasa biz zvyozdochka makarondan bir tuyuq ovqat qiladi. Yili ovqatiga 120 rubldan shu olib qoladi.
Bu yigitlar nima ish qiladi?
Moskvada magazinlari bor u firmani. Yuk tushiradi boshqalik katta furalardan kelgan yarmi komplektatsiya qiladi zakazga qarab. Ko'pchilik mashinaga yuklaydi. Har xil ko'pchilik ish u yoqdan bu yoqqa tashiydi, valyutadan u yoqdan bu yerga. Hammaning o'zini har xil ishi bor. Yana bir 2 oy bo'lib qoldi. Bolalar vestiklar bir 70% atrolyoni bo'ldi. Uning ichida men ham bo'ldim. Aka, siz o'zingiz bilar. Javob beraman 300 sadan oshiq.
Dedi Moskva viloyatida ishlayotgan muhojir. Ozodlik Sofina qishlog'idagi omborxona X5 Retail Group kompaniyasiga qarashli Moskvadagi sanoqsiz do'konlarga oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib berishini aniqladi. Korxona idorasida ozodlik so'rovini qabul qilishgani va yaqin kunlarda ommaviy shikoyat yuzasidan tekshiruv o'tkazilishini ham bildirishdi. Yaponiyadan kelgan xabarga e'tiboringizni qaratamiz. Ismini ma'lum sabablarga ko'ra oshkor qilmaslikni so'ragan tinglovchilarimizdan biri Til san'ati akademiyasi talabalari bo'lgan ikki o'zbekistonlik vatandosh janjallashib qolganini ma'lum qildi. Bu janjal urushga aylanib ketibdi. Shunda birisi birisiga pichoq tiqib olibdi. Hozirgi kunda pichoq urgan bola qamoqxonada ekan. Ular til o'rganish kursiga kelgan andijonlik bolalar ekan. O'zbekiston elchixonasidan hech qanday yordam yo'q. U bolalar anchagina pul sarflab, asosiy maqsadi pul ishlab topish uchun kelgan. Aytgancha pichoq yegan bola tuzalgan, deb yozdi noma'lum xabarchi. Ozodlik vaziyatni o'rganmoqda. Bu masalada biror ma'lumotga ega bo'lganlar yoki qamoqxonada qolayotgan o'zbekistonlik vatandosh to'g'risida bilganlar bizga xabar berishlarini so'raymiz. Yana Moskva va yana mehnat muhojirligiga borgan o'zbekning muammosi. Sentyabr oyining o'rtalarida Moskvaga ishlagani kelgan 1992-yilda tug'ilgan andijonlik Dilrabo G'oziyeva qidirilmoqda. Shaharning Altufyevo mavzesida yo'qolib qolgani to'g'risida ozodlikka yuborilgan xabar va unga ilova qilingan foto surat haqida uning do'stlaridan biri bularni gapirib berdi.
Moskvaga 27-kunchi kuni bu yerga keldi. Bir kvartiraga joylashtirdim. Bu yerdan bir sutka yashab chiqib ketgan. Shu bo'yicha qaytib kelmagan. Juda ko'pchilikka telefon qilgandim. Onasiga aytmadim. Onasi kasallik. Otasi 4 yilmi, 5 yilmi ilgari vafot etgan.
Politsiyaga murojaat qilib ko'rdingizmi?
Murojaat qilindi, hech qanaqa da'vo, hech qanaqa ariza, hech nima olinmayapti. Senga fuqarolik bo'lganligimiz uchun bo'lsa kerak deb o'ylayman, bilmayman. Altufiya kvartirada turgan. Sizlardan iltimos, hech qanaqa bir onasiga aytmasalar, sizlardan iltimos aka.
Dedi muhojir yigit. 24 yoshli Dilrabo Gaziyeva borasida bilgan eshitganlar Ozodlik tahririyatiga xabar berishlarini so'rab qolamiz. Muhojirlar sog'lig'iga oid yangilik. 1600 ga yaqin migrantning ruhiy holatini tadqiq etgan Novosibirsk tibbiyot universiteti mutaxassislari ularning 94% ruhiy depressiyada ekanini aniqlagan. Olimlarning fikricha, o'z yurti va oilasidan uzoqda yashayotgan odamlarning aksari bu masalada tibbiyot muassasalariga murojaat qilmas ekan. O'zbekiston tashqarisida mehnat qilayotgan yoki muhojiratda yurganlarga sog'liq tilab, ulardan yangi xabarlarni kutib qolamiz. Siz muhojirmisiz? Unda muhojir kundaligi siz uchun.
Navbat endi Ozod nazar eshitirishiga. Bugun Ozod nazar mehmoni Sharof Ubaydullayev.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan publitsist Sharof Ubaydullayev. Sharof aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Sharof aka, mana Shavkat Mirziyoyev prezident vazifasini bajaruvchi lavozimiga tayinlangandan beri 20 kun o'tdi. Shavkat Mirziyoyev 13 sentyabr kuni birinchi tayinlovlarini, hukumatdagi birinchi tayinlovlarida farmonlarni imzoladi va o'sha kundan beri bir qator amaldorlarni lavozimdan oldi, ularni o'rniga boshqalarini qo'ydi. Men ataylab o'zimiz yoritgan boshqa axborot vositalarida yoritilgan xabarlarni bugun ataylab bir terib chiqyapman va hozir aniq raqam aytishim qiyin, lekin mana shu 20 kunning ichida 20 ni atrofida bir lavozimdorlarni o'zgartirdi. Kadrlarni o'zgartirdi va aytish mumkinki, har kuni o'rtacha har kuni bittadan kadr o'zgartirdi. Siz prezident devonida kadrlar siyosati bo'yicha yetakchi mutaxassis bo'lib ishlagansiz va shuning uchun sizdan boshqasi bilmaydi bu masalani. Shavkat Mirziyoyev amalga oshirayotgan kadrlar siyosatini o'zgachaligi nimada? Nimalarda ko'ryapsiz? Qanday tendensiyalarni ko'ryapsiz?
Biladiganlar juda ko'p. Lekin aytadiganlar yo'q desangiz.
Ha, to'g'ri.
Endi men 20 kun ichida O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi odamning faoliyatiga kattadir, kichikdir bu xulosa qilish, fikr qilish ozroq mutlaqo erta deb bilaman. Lekin siz qo'ymaysiz odamni gapirtirmasangiz qo'ymaysiz. Shuning uchun agar shunga bir shunday qarash, shunday bir fikr sharh sifatida kerak bo'lsa, men aytmoqchimanki, Shavkat Mirziyoyev tomoshabin vazifasiga o'tgan emas. Prezident vazifasini bajarish kerak bo'lsa, shu yo'ldagi hamma g'ovlarni aytaylik, olib tashlamasa yoki o'zgartirmasa, yangilik kiritmasa, u o'zini oldiga qo'ygan katta maqsadiga yetish juda ham mushkul. Nazarimda Shavkat Mirziyoyev jiddiy vazifa qo'ygan o'z oldiga. Endi har qanday siyosiy arbobni oldingi arboblar bilan solishtirganingizda nisbatan katta kichik tomoni, ulkan tomoni, qadami, shartdan emas ko'zga tashlanadi. Men masalan uzoqqa bormaylik. 37 yil eng og'ir yillarda O'zbekiston rahbarligi roliga kelgan Usmon Yusupov kadr, tabiiy u paytda kadrlar juda tez almashgan. Bu hozir biz ajablanyapmiz 5-10 ta odamga. U paytlar butun respublika o'zgartirilgan. Lekin shunda ham hech kim dod demagan yoki ajabchi qattiq ajablanish bo'lmagan. Endi mayli u yillardan keyin.
Sharof aka, siz yana har doimgidek uzoq qolib ketib qolyapsiz. 37 yil Usmon Yusupov, keling qo'ying. Hozir siz aytdingiz, hozir keling Shavkat Mirziyoyevga qaytaylik. Hozirgina aytdingiz. Shunchaki to'xtang. Shunchaki tilingizdan so'z orasida so'z bo'lib ketib qoldimi yoki ataylab maxsus aytdingizmi, oldidagi g'ovlarni olishni boshladi dedingiz. Shundoq dedingiz.
Albatta.
Nimani nazarda tutdingiz? Qanaqa g'ovlar? Maqsad nima?
Bo'lgan gap maqsad yo'lidagi g'ovlar. Shavkat Mirziyoyev o'z maqsadini o'rnatmagunicha, o'z maqsadini ochiq oydin eng kamida birinchi navbatda o'zi ishonishi kerak. O'zi ishonish uchun ayni paytda bu maqsadni amalga oshirish uchun boshqalarni ham ishontirish kerak. Shuning uchun men o'ylayman, bu sohada kadrlarni almashuviga unchalik katta ajablanadigan hodisalar bo'lgani yo'q.
Yo'q, nimaga? Nimaga? Bo'ldi. Bo'ldi. Masalan, Abdulla Aripovni qaytarib olib kelinishi ajablandi jamoatchilik.
Endi bunday bizda to'g'ri, men bitta gapingizga qo'shilaman. Masalan, Abdulla Aripov darajasidagi odamlarni qaytishida kichkinagina izoh kerak. Tabiiy. Balki shu narsa bizda kun tartibimizgami, bizda urf odatimizgami, kadrlar siyosatimizni tabiatigami shu narsa kirmay qolgan. Shuning uchun biz bunga izoh kutsak ham izoh ololmaymiz. Lekin meni nazarimda Abdulla Aripov o'z sohasini juda yaxshi bilgan odam. Men bitta narsasini sizga aytay, Sarvarbek, siz bu yoqda bildingizmi, bilmadingizmi? Abdulla Aripov matbuotni ham rahbarlik qilardi. Matbuot, ommaviy axborot vositalariga rahbarlik qilardi kadrlariga. Mana shu sohada matbuot xodimlari Abdulla Aripovdan juda ham minnatdor joylari ko'p edi. Men buni eshitganman.
Endi faqat tinglovchimizga aytib qo'yaylik, gap shoir Abdulla Aripov haqida ketmayotganini aytib qo'yaylik tinglovchimizga.
Albatta, agar biz o'zini intonatsiyasini to'liq aytsak, bu kishini rasmiy familiyasi Aripov. Shuning uchun keling biz o'sha matbuotda hujjatlaridagi asoslanib Aripov deb gaplashaylik.
Xo'p,
Abdulla Aripov ay deb yoziladi. Shuning uchun albatta endi muhtaram shoirimiz Abdulla Aripov siz hozir bir esladingiz, lekin men shu yerda yuragim jiz etdi. Abdulla Aripovga ham Shavkat Mirziyoyev qachondir qaytadi, men buni aniq yuragim his qilib turibdi. Chunki shunday buyuk shoirni yakkalab qo'ymasa kerak. Erkin Vohidovni ham albatta ulug'lagan bo'lardi, afsusimga ulgurmadi. Mani yuragim sezib turibdi.
Men Aripovlardan yana Mirziyoyevga qaytamiz. Qarang, siz aytdingiz, o'sha maqsad yo'lidagi g'ovlarni dedingiz. Maqsad nimaligini so'ramoqchiman. Suvni yuzida turgani prezident bo'lish. Siz shuni nazarda tutyapsizmi yoki boshqa maqsadmi?
Albatta, prezident vakolatini, vazifasini, maqsadlarini amalga oshirish. Prezidentning birinchi vazifasi xalqiga xizmat qilish, xalqini farovon turmushga yetaklash, mamlakatni olg'a siljitish, mamlakatda ishlab chiqarishini, ma'rifatini, farovonligini ta'minlash. Kichkina vazifalar emas.
Tushundim. Agar maqsad prezident bo'lish bo'lsa va o'sha maqsadga yetish yo'lida g'ovlar olib tashlanayotgan bo'lsa, demak, masalan, Farg'ona viloyatidagi bir qator ichki ishlar bo'limlarini boshliqlari yoki Jizzax viloyatidagi prokuror ishdan olinganlari Shavkat Mirziyoyevga g'ov edi ekanda, shu qadar ularda kuch bormidiki, Shavkat Mirziyoyevni prezident bo'lishiga ular g'ovlik qilsa, to'sqinlik qilsa, ishdan olinganlar.
Yashang. Endi men o'ylayman, men ularni haqida to'liq axborotga ega emasman, qaysi ichki ishlar xodimi ketdi, qaysi qoldi. Lekin men Shavkat Mirziyoyev oldidagi maqsadlarni amalga oshirish uchun, xalqni maqsadiga yetkazish uchun, mamlakatni rivojlantirish uchun ichki ishlar organlari bilan respublika prokuraturasini va boshqa yana nomdor aytaylik kuch ishlatar tizimlarini bir marta to'la iste'foga chiqarishga ham men zarurat bor deb o'ylayman. Bu sistemani aytaylik qanaqangi botqoqqa kirib ketganini tasavvur qilolmaysiz. Endi eng kichkina militsioner ham otasi tengi odamda odam demaydi ko'chada. Masalan, mana Toshkentda bitta hodisani bilaman. Toshkentda bir o'g'ri bozor bor. Kechayu kunduz ishlaydi. Mamlakatda ro'yxatda yo'q. Men 7 marta respublika prokuraturasiga axborot berdim. Ochiq gap endi hozir bir g'iybatga o'xshaydi. Lekin endi men hozirgacha tushunmayman. Bir kelib hamma yoqda titib-titib qolishadi bu Farhod bozorining yonida joylashgan. Endi bu bozor kechayu kunduz 24 soat ishlaydi. Bu haqda ozod qilgan biladi, aytganman men. Suratlarini ham bosib chiqargansiz. Lekin 7 marta titib-titib qilib o'zini ulushini olib ketib, bir tomonda aytaylik militsiya oladi o'zini ulushini, prokuratura eng katta haligi bo'lagini oladi, SMB oladi. Mana endi o'ylayman, mana Shavkat Mirziyoyev o'zini axborot tizimini ochibdi. Men o'ylayman, mana shu axborot, mana shu bizning xabarimiz, mana shu bizning axborotimiz Shavkat Mirziyoyevda o'sha axborot tizimiga yetib boradi. Yetib boradi. Men o'ylayman, bu yerda yangicha bir tizim, yangicha bir tartib o'rnatiladi.
Bu tushunarli. Endi gap Shavkat Mirziyoyevni kadrlar siyosati to'g'risida ketayotgan ekan, masalaning yana bitta jihatiga e'tiboringizni qaratmoqchiman-da. Boyadan beri shu hukumatda, ichki ishlar organlarida, hokimliklarda bo'layotgan kadrlar o'zgarishini gaplashdik. Boshqa bir qatlam bor. Sahnadan chetlatilganlar. Karimov davrida sahnadan chetlatilganlar va o'shalarga katta sahnaga qaytishga izin berildi va o'shalardan biri bugun maqola chiqadi, xabar chiqadi saytimizda. O'shalardan biridan 1-2 soat oldin xabar oldik, u qaytishga ruxsat berildi degan xabarni aytdi. Hozircha men u kishini, u artistni ism familiyasini aytmoqchi emasman. Buni qanday tushunish kerak?
Men o'ylaymanki, mana siz hozir san'at sahnasini aytyapsiz.
Albatta.
San'at sahnasi ham xuddi siyosat sahnasiga o'xshagan. Agar siyosat sahnasida Shavkat Mirziyoyev shunday darhol qadam tashlab, kechaga o'tmishda o'zi rahbarlik lavozimida, respublikaning eng yuqori lavozimida turgan paytda ham aytaylik, mana shunday nohaqlik bo'lgan sahnalarni o'z joyiga qaytarar ekan, buni faqat tabriklash kerak, ochiq gap. Lekin nega o'shanda Shavkat Mirziyoyev bularni himoya qilmadi degan gap, bu butunlay boshqa masala. Bizni kechagi tuzumda uncha muncha odam hech kimni himoya qilolmasdi, chunki man o'tgan nima deyman, aytganman, endi ajdahoga qarshi hech kim yakka-mayka turolmas. Shuning uchun kechagi siyosat sahnasida adolatsizliklarni bugun tiklayapmiz ekan, bu kechdan ko'ra hech yaxshi degan maqolga juda-juda amal qilingan bo'ladi. Qaytarish kerak, xuddi shunday madaniyat sohasida, san'at sohasida ham bu dadillikka men ishonaman. Chunki men sizga bitta o'zimni kuzatishimda aytaman, nimaga asoslarim men Abdulla Aripov va agar hayot bo'lganda Erkin Vohidov O'zbekistonni milliy bayrog'i bo'lib qolar edi, adabiyotni bayrog'i bo'lib turar edi degan bir fikrga nega menimcha men ishonib aytayapman. Chunki qarang, Erkin Vohidovday buyuk 100 yilda bir keladigan shoir o'zbek xalqini qalbi yuragidan allaqachon yarim asrdan beri joy olgan inson senat degan bir idoradan siqib chiqarildi. U senatda tovuq boqar ham turibdi. Mana Jizzaxda bir Ismatov degan bor, aytaylik, nima ish qilishini hozir ham bilmayman, parda Ismatovmi shunaqa. Muddat turdi, biron bir Jizzax uchun ham, xalqi uchun ham sharmandagarchilikdan boshqa bir isbotdan boshqa narsa keltirgan yo'q. Xuddi shunday Qashqadaryodan ham, Surxondaryodan ham to'ppini chappa kiyib o'tiradigan odamlarni ko'ramanman. Bularni gapirgan gapirdagi tushuruvsizlikni ham ko'rib yoqamni ushlayman. Endi bugungi kunda shunday odamlarni bo'lishi uyat. Erkin Vohidov bilan Abdulla Aripovday o'zbek millatining faxri, iftixori bo'lgan odamlar qariyb 10 yil bo'ldi senatdan siqib chiqarildi. Senatda ularga joy topilmadi.
Xo'p, keling yana tomorqamizga qaytaylik. Tomorqamizga qaytaylik.
Bu odamlarni yaxshi bilasiz. Alavlarni gapirtirganini qo'ymaysiz. Ularni o'rniga kelgan odamlar Ahmad Toyir va Iqbol Mirzo edi. Mana shu odamlarni o'zida uyat bormi deb men so'ramoqchiman.
Sharof aka, qarang. Qarang, demak, kecha taqiqlanganlarni bugun Mirziyoyev qaytaryapti. Amallarga, lavozimlarga, sahnalarga qaytaryapti. Ha? Ertaga shuni aytib bo'lmaydimi? Kecha amalda, lavozimda, sahnalarda bo'lganlarga endi ertaga Mirziyoyev amallarni, lavozimlarni, sahnalarni taqiqlab qo'ymaydimi?
Agar bugun kecha ketgan edi, albatta kechagi siyosatni qurboni edi, bugun buni men tiklashim kerak degan shaxsiy fikr mulohazadan kelib chiqilsa, bu haligi qirg'inbarot yo'qotishlar davom etaveradi. Bu haligi nima deydi, zamonda o'yiniga aylanib qoladi. Lekin Sherali Jo'rayev qaytsa 31 millionlik xalq to'ppisini osmonga otadimi? Az Yulduz Usmonova qaytsa 31 millionlik xalq uyida xonadonida bayram bo'lib ketadimi? Ammo buni ancha sanashim mumkin. Bu ro'yxat anchagina. Ammo men o'zim jonimdan sevaman qo'shiqlarini Sevara Nazarxonni. Sevara Nazarxon bir marta qaysidir marosimda qatnashib televideniyeni ko'rsatdi. Men hozir o'sha marosimda eslolmayman. Butun zal qarsak chalib ko'zida yosh bilan olqishladi. Xalqni yig'latib oxir nima bo'ldik? Xalqni yig'latib oxir nimaga erishdik? Hamma bizni boradigan ketadigan joylarimiz arbob bizmi, rahbarimizmi? Umuman san'at bilan, talantlar bilan o'ynashmaslik kerak. Boshqa dunyolarga ham bir qarash kerak. Alla Pugachyova kimdir zamonida edi. Men adashmasam Alla Pugachyova sovet davrida Leonid Brejnevni davrida aytaylik gurullagan edi. Bizda mana shu san'at saroyimiz qurilganda deyarli birinchi konsertga Alla Pugachyova kelgan, men yaxshi eslayman.
O'sha eski anekdot bor. Leonid Brejnev Alla Pugachyova davridagi jamoat va davlat arbobi degan.
Yana bitta narsani aytmoqchiman. Mana san'atkorlar bilan juda talantlar bilan nihoyat darajada xalqni manfaati nuqtai nazaridan turib munosabatda bo'lish kerak. Xalq ardoqlagan, xalq sevgan odamlarni rahbar odam, arboblar sevishga, hurmat qilishga majbur bo'lishi kerak. Bu bir. Ikkinchisi, mana bir guruh odamlar Jizzaxga rahbarlik vazifasiga tayinlandi. Men shuni aytmoqchiman, mana Svetovsk yangi rahbarlar boshqa. Jizzaxga tayinlangan rahbarlarda juda ham bir aligi silliq yumshoq kresloga bordi o'tirdi deb aytib bo'lmaydi. Bu cho'llarda shu darajada xonavayron bo'lgan cho'llar. Men bir og'iz to'la to'ksa aytaman, mustaqillik yillarida xonavayron bo'lgan. Men o'sha Zafarobod, Arnasoy, Do'stlik, Paxtakor bu rayonlarga deyarli har oyda boraman. Eladoshlarim, qarindoshlarim hammasi mana shu rayonlarda to'yga, tomoshaga, agar ulgurmasam to'y tomoshaga men lozimatlarga boraman. Bironta xonadonda gaz yo'q. Bironta xonadonda elektr normal ishlamaydi. Bir soat kechqurun, bir soat ertalab. Yo'llar 30-25 yil davomida biron marta bir lapatga aytaylik asfalt tashlanmagan. Buni odamlar ko'rib turibdi. Biz ertadan kechgacha mustaqillik iqbolimiz va qo'shiqni yozaversa, palonchixon o'ynaversa, haligi ozod nazar nimada haligi ozodbek qo'shiqqa solaversa, shu bilan mustaqillik osmonga chiqib ketaveradimi? Uyda elektrik bo'lmasa, televizor ko'rolmasa odamlar. Shuning uchun Shavkat Mirziyoyev bularni hammasini ko'rib turibdi. Cho'llardan qadamini uzgan yo'q. O'sha yurti farzandi u yerlarga juda katta tajriba va imkoniyatga ega bo'lgan odamlarni olib borib qo'ydi. Bu odamlar, men o'ylayman, judayam qattiq sog'lom bilan og'ir dard bilan bordi u yerga. Masalan, mana Islom Bobojonov, mehnat qahramoni, Xorazm obkomini, Xorazm sobiq hokimi, sobiq qishloq xo'jalik vaziri, shu Zarbdor rayonida osonmi ishlasa? Lekin mana boshqalarni ham aytay, Alisher Isroilov, bu Jizzaxni farzandi. Mana shu uchta odam, Bobojonov, Isroilov va Solihov, Ergash Solihovlarni Jizzaxni yaxshi biladi. Bular anchadan beri Jizzaxga nima bo'lgan odamlar, singib ketgan odamlar. Lekin mana Abduxohir To'xtayev, Toshkentda ham bir tayinlash qilgan yo'q, lekin mayli Jizzaxga olib borib qo'yibdi. Lekin Abduxohir To'xtayev va boshqa ayrim o'rtoqlar o'sha yurtni manfaati uchun endi jonni jabborga berishga to'g'ri keladi. Bu oson ish emas. Mayli, mana kadrlarimdan biriga Shavkat Mirziyoyevni umuman yangi hokimiyatni, yangi rahbariyatni men bitta masalamdan qattiq tabriklashim mumkin. Sergelida 500 ta dom, 30 ming odamga mo'ljallangan kvartira 30 ming oilaga, ya'ni bu 300 ming atrofidagi odamlarni ish bilan, uy bilan ta'minlash strategiyasini o'tgan kuni aytaylik matbuotda e'lon qildi. Men shu bilan tabriklayman. Bu oddiy ish emas, bu nihoyatda hatto dunyo miqyosida judayam sezilarli qadam deb bilaman va o'ylaymanki, yangi rahbariyat bu masalalarga yetishi oson emas. Bu va'dalarni berib, aytaylik har xil planlarni e'lon qilgan bilan Shavkat Mirziyoyevga ham oson emas, uni atrofidagilarga ham oson emas, chunki bizni o'zbek rahbariyati, o'zbek tizimi, rahbariyat tizimi mafiyalashgan, korrupsiyalashgan. Mana shu mafiyani yengib o'tishga to'g'ri keladi.
Sharof aka, rahmat sizga.
Shuning bilan bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Mavzular xususidagi fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org.